halkani waa Washington. Galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada idaacaddeena galabnimo ee qeybta afka soomaaliga ee v o eda.
dhegeystayaal, waa galab jimcaha 1-da bisha November sanadkuna waa 2019. Saacadduna haatan Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17-19 mitr band iyo boggeena VOA somali.com iyo FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Galabta waxaa idaacadda wadudin kugu soo jeedinaya Daare Cabdi Axmed iyo anigu Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabnimona waxaa ka mid a barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aan ku eegeyno maanta fatahaadaha Soomaaliya ee kumanaanka dadka ay ku barakaceen.
geedkii 4-5 sano la barbaarinayay oo dhaqaale laga sugaya baaba'ay, micno ma keenayso dadka in magaalada laga rabo?
Hal waa loo heli kara arrinta ayada daraasaadka dhulka la daraaseeyo oo maaragtay daam adag la sameeyo, biyaha culeyskiisi intuu yahay iyo dabeeshaasi culeyskeed waxa elinaya, waxaan waa la samayn karaa. Laakiin haddeertan for the time being dowladda Soomaaliya awooddaas ma laha.
waxa dhacay oo hore u dhacay furbaa kudi ma rabay xagrabiyo ka qoreed cid celi kartay haba yaraatay oo lale cidaasaa joogi karta ma jirin.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan maamulka gobolka Bari ee Puntland oo sheegay in wax ka beddel uu ku sameynayo liiska nabadoonnada gobolka.
dadku waa dawlad baa loo wadayaa. qofku hadduu khaldamo sharci baa jira, qofku haddii uu meel ka dhaco si wax loo saxaa jirtaa. laakiin anigu waxaan qabaa dadka yaan laga dhigin qolo guulwadayaala oo durbaanka dawladda u tuunta iyo qolo geeska la geliyo.
waxaan sidoo kale idiin heynaa barnaamijkii amuuraha Islaamka iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. tiro ku dhowdhow 78 qof ayaa la dilay kadib markii dagaal qabaa'ileed uu ka dhacay gobolka Oromada ee gudaha dalka Itoobiya, gaar ahaana deegaanada Harari iyo sidoo kaleto magaalada Dirir dhaba asbuucii lasoo dhaafay, sida dowladda Itoobiya ay xaqiijisay Khamiistii shalay ahayd. dhinaca kale, kooxda dadka u ololeeya xuquuqda aadanaha ee ku sugan bartamaha dhulka lagu muransan yahay ee Itoobiya ayaa waxay sheegeen ayagoo v o eda la hadlayay in xaaladda ay u muuqato inay degan tahay wakhtigan. rabshadahan ayaa waxay bilowdeen Oktoobar 23 kadib markii Jawaar Maxamed oo isagu ah mid ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa qoomiyadda Oromada uu ku eedeeyay ciidamada nabadgelyada dalkaasi in ay awood dheeri ah saarayaan isaga, isla markaasina ay liddi ku yihiin. warkaasi waxa uu dhiirageliyey dabadbaxayaal horle oo taageersanaa isaga. isku dhacyada hubeysan ayaa haddaba waxay ka kala dhex dhaceen dabadbaxayaasha iyo ciidamada amniga ah oo iyagu markaasi kasoo horjeeday dhinaca kaleto qoomiyadda. isagoo la hadlayay Khamiistii shalayto ahee taageerayaashiisa, isla markaasina dowladda xubin ka tirsan isagoo ah Bilene Sayum oo isagu afayan waa ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed, ayaa waxa uu ku tilmaamay arrimihii dhacay toddobaadyadii lasoo dhaafay ee 78 qof ay ku dhinteen inay ahaayeen arrimo iyagu si joogto isdabajooga u dhacay, laakiinse wuxuu u duceeyey dadkii ku dhinta halkaasi.
Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay ku guuleysatay tijaabinta 2 gantaal. Kuuriyada Waqooyi ayaa waxay tijaabisay 2-12 gantaal tan iyo horaantii bishii May kadib markii ay gantaalada tijaabintooda hore faraha uga qaaday. madaxweynaha Mareykanka iyo kan Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un iyo Trump ayaa waxay kulmeen 3 jeer, laakiin wax horumar ahna lagama sameynin baabi'inta hubka nuklearka ee haysato Kuuriyada Waqooyi.
taageerayaasha kooxda ISIS ayaa waxay bilaabeen inay ka barbar mudaaharaadaan hogaamiyaasha kooxda, gaar ahaana markii lagu dhawaaqay hogaamiyahooda cusub. asaga oo markaasi baraha bulshada dadka ay ku xiriiraan ay u soo bandhigayeen amaan ay ku muujinayaan sida ay daacad ugu yihiin ninkaasi la doortay iyo sidoo kale isla guud ahaanba kooxda ISIS ayaa waxay ku dhawaaqday doorashada Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qureyshi inuuna yahayna waxay u doorteen hoggaamiyaha cusub kadib markii cod muuqaal ah la soo dhigay wakaaladda wararka ee Al-Amaaq oo iyadu ay wararka ku soo gudbiyaan kooxda. Waxaa dhinaca kale to lagu sheegay ammaan loo jeediyay calanka jihaadiyiintaasi iyo sidoo kale to wadaadadi ka tirsanaaba. Waxaa ku dhawaaqistay hoggaamiyahan cusub ee xaqiijinaysa dhimashada al-Baqdaadi iyo sidoo kale ta afayeenkii ururkaasi Abu Xasan al-Muhaajir. Waxayna ku macneeyeen ayagoo ka faalloonayay dadka wax ka faallooda arrinkaasi inay tahay taageero cusub oo kooxdu ku doonanayaan waqtigan.
Madaxweynaha dalka Ciraaq Barham Saalax ayaa ballan qaaday in la qabto doorashooyin hore sida ugu dhaqsiyaha badan haddii la helo musharax la aqbali karayo oo beddela ra-iisul wasaaraha dalkaasi Aadil Cabdul Mahdi. Hadalka madaxweynaha ayaa u muuqanaya wax yar uun marka la eego wax ka qabashada waxyaabaha ay dalbanayaan dibadbaxayaasha ka dhanka ah dowladda oo isu beddelay gacanka hadal. In ka badan 250 qof ayaa ku dhimatay, kumanaan kalena way ku dhaawacmeen dibadbaxyadaasi. Galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Waxaadna nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a oo haatan aad ka dhageysanaysaan Washington. Munaasabad xil lagula kala wareegayo oo xaleytu ka dhacday magaalada Boosaaso ayaa la isku weydaarsaday hadallo kulkulul oo ay jeediyeen isimada nabadoonnada iyo xubnaha xilka la kala wareegayay. Xil wareejintaasi ayaa ku soo beegantay xilli qaar ka mid a nabadoonnada gobolka Bari ay ka biyadiisan yihiin mashaariic iyo heshiisyo uu maamulka Puntland uu la galay dowladda Imaaraadka Carabta shirkado laga leeyahay oo uu ka mid yahay heshiiskii dowladdii Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ay la gashay p n o ee muddo 30 sanadood ah maamulaya dekedda magaalada Boosaaso iyo mashruuca garoonka duuladaha ee maamulka Dani dhowaantan uu la galay shirkad la sheegay inay ka diiwaan gashan tahay Imaaraadka Carabta. Faadumo Yaasiin Jaamac ayaa warbixinta nooga soo dirtay.
Munaasabadan xil wareejinta oo habeennimadii xalay ka dhacday xarunta gobolka Bari ee magaalada Boosaaso ayaa waxaa ka soo qayb galay xubno ka mid ah golaha baarlamaanka Puntland, golaha wasiirada, mas'uuliyiinta gobolka Bari iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Gudoomiyihii hore ee gobolka Bari Yuusuf Maxamed Waciis Dhado, isla markaasna madaxweynaha Puntland uu u magacaabay wasiirro dowladaha dekedaha iyo gaadiidka badda Puntland, ayaa sheegay inuu xilka gobolka wareejinayo balse isagu uusan xil la wareegahayn.
Aniga waxaa loo beddelay wasaaradda dekedaha, waxaa yaala 3 kursi yaa ku fadhiya, waa Majiino Yaasiin Jeefan. Kursi afraad ma jiro, waxaa loo madaxweynaha iyo golaha quwadda dowladda maqlay, gudoomiye baarlamaan waa fadhiya. Kursi afraad ma laha, anigu xil baan wareejiyay, xil aan la wareegayaana ma jiro. Dowladda hoose waxaa la xiray iyadoo 4,603,000 u yaallo iyo 426,000 dollar, shilin laguma soo gaarin. Wareejintan tii ka horreysa halka 900,000 dollar baan wareejiyay oo kaasha meelay marta laba yaqaano caawa talaan wareejinaya ana xil la wareegi maayo kursina mali Majiino iyo Jeefaan ii soo duceeya.
Gudoomiyaha cusub ee xilka la wareegay Cabdisamed Yuusuf Maxamed ayaa khudbad uu ka jeediyey goobta waxa uu ballan qaaday inuu wax ka qabanayo ammaanka magaalada Boosaaso, horumarinta gobolka Bari, isla markaasna uu wax ka beddel ku sameynayo golaha nabadoonnada gobolka Bari.
Waxaanu samayn doonaa inaanu nabadoonnada aanu ku samayn doonno haddii ilaahaydmo dib u eegis, waxba kala qarsan mayno. Nabadoonno badan baa fadhiya, nabadoonno waa idin gacan gelin doonaa hadduu hadlaydmo. Inaynu hadda waxa fiican hadalku waadax yahay, arrintan waa ka tashan doonaa haddii ilaahaydmo.
Wasiirka amniga Puntland Cabdisamed Maxamed Gallan ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo in golaha nabadoonnada gobolka Bari wax laga bedelo, isaga oo tilmaamay inay jiraan dad wax badan qaban lahaa oo banaanka taagan.
Waxaan rabaa inaan taabto gudoomiyuhu ka hadlay hadaladiisii ugu dambeeyay, waxaa ka mid ah wuxuu yidhi nabadoonnada gacantaan gelin doona, wax sacaba u dhacayna ma jirin. Arrintaa waxaan u malaynayaa xoogaa nabadoonnadu sibay u jirdiideen oo arrintaa lama soo dhaweyn. Saas way tahay. Haddana waxay u baahan tahay, nabadoonnadu waxay ku dhisnaan jireen nidaam, waxay ku imaan jireen qaab. Nidaamkii iyo qaabkii in dib loogu noqdo waa lagama maarmaan. Gudoomiyaha arrintaa waa ku dhiirigelinaynaa wixii saxitaan u baahan inuu saxo, wixii khaldan in la saxo. Waxaa laga yaabaa dad mudan inay liistiga ka mid noqdaan inay bannaanka joogaan, kuwo ku jira oo laga yaabo in ay shawsharad iyo hawl iyo culays ay kula jiraanna waxay noqonaysaa inay shacabkooda ku biiraan.
Qaar ka mid a ismada Puntland oo ka qayb galay xafladda xilwareejinta gobolka Bari ayaa talooyin u soo jeediyey gudoomiyaha cusub ee gobolka Bari.
Cabdisaba dhagaha fur, gobolku waa kala xiran yahay, waddo ma leh. Annagu reer Bari baa nahay oo badda iyo biriga aan ku tiirsannahay, waa kala xirannahay, ku tiirsannahay kaluunka iyo maydiga inay noo soo mari lahaayeen waa ka xirannahay.
Dadkii gobol gobol iyo gruub gruub miidi yahay in war laysu marinayo, arrintaasi arrin fiican maaha. Dowladda waxaan leenahay, hadday tahay mas-uuliyiinta sare iyo dowladda dhexe iyo tan gobolkaba, dadka guulwadayaal iyo mucaaradka ka dhiginina, dadku waa dowlad baa loo wadaya. Qofku hadduu khaldamo sharci baa jira, qofku haddii uu meel ka dhaco si wax loo saxaa jirta. Laakiin anigu waxaan qabaa dadka yaan laga dhigin qolo guulwadayaala oo durbaanka dowladda u tuunta iyo qolo geeska la geliyo.
Munaasabadan xilwareejinta ayaa xalay saqdii dhexe waxa ay ku soo dhammaatay jawi nabadgelyo. Hase ahaatee, waxa hadal hayni ay ka dhalatay khudbaddii mas-uuliyiinta qaarkood ay ku sheegeen inay wax ka bedel ku samaynayaan nabadoonnadii horay uga diwaan gashanaa gobolka Bari, kuwaasoo beeluhu ay si caadi ah u soo doortaan isla markaasna ay ka diwaan gashaan wasaaradda arrimaha gudaha Puntland. Fadme Yasin, Jaamac V O A, Boosaaso.
Waa tahay Faadume Yaasin Jaamaci, aad ayaad u mahadsantaa. Weli waxaad naga dhageysanaysaan idaacadda Galabnimo. Markana waxa aad ku soo dhawaataan barnaamijkii maanta waqtiyadan oo kale aad maqli jirteen jimco kasta ee faaqidaada toddobaadka. Caash Ibraahim Aadan ayaa nala socodsiinaysa.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, kuna soo dhawaada barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegayno fatahaadda ka dhacday magaalada Beledweyne. Magaalada Beledweyne ayaa tan iyo horaantii toddobaadkan waxa ay dhex fadhidaa biyo xooggan kadib markii ay ku dhufteen daadad xoog leh oo ku soo rogmay magaalada oo ka dhashay webiga oo buuxdhaafay. Tirada dadka ku dhintay masiibadaasi ayaa hadda waxa ay maraysaa 17 qof, siduu V O eda u xaqiijiyey wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka Hirshabeelle. Dadkaasi ayaa waxaa ku jira dad gurmad ahaa oo saarnaa doon oo ay biyuhu rogeen. Waxaa sidoo kale jira dad kale oo aan tiradooda ilaa iyo hadda la ogeyn oo aan nolol iyo geeri midna lagu hayn. Qaramada Midoobay ayaa shalay waxa ay sheegtay in ay ka walaacsan tahay waxyeelada daadadku u geysteen kumanaan qof oo ku nool degaano ku yaala koonfurta Soomaaliya. Qoraal ka soo baxay xafiiska ergeyga gaarka ee qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya, James Swan, ayaa lagu sheegay in qaramada Midoobay ay gacan ka geysanayso gurmadka bini'aadminimo ee dadkaasi loo fidinayo. Haddaba barnaamijka faaqdaada toddobaadka ayaanu ku eegaynaa in masiibada ka dhacday Beledweyne laga hortagi karay iyo in kale, iyo sidoo kale in mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka ah ay ka sii warhayeen masiibada ku dhufatay Beledweyne iyo sida loo samato bixin karo dadka ay dhibaatada ku habsatay. Waxaa barnaamijka igala qayb galaya wasiirka arrimaha gudaha ee Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle, injineer Yarow Shariif Aadan oo aqoon u leh cilmiga dhulka oo ku sugan magaalada London, iyo Maxamed Cabdulaahi Buraale oo ah gudoomiyaha dhallinyarada Hirshabeelle oo haatan ku sugan Beledweyne. Hase ahaatee, intaanan barnaamijka u gudagelin, waa kan marka hore wariyaha V O A ee magaalada Beledweyne oo warbixintan ku eegaya saameynta daadadkan ay ku yeesheen magaalada.
Sida ay sheegtay hay-adda OCHA, dad lagu qiyaasay 104,000 oo qof ayaa guryahooda uga barakacay daadadkii beledweyne ku dhuftay. 17 qof ayaa la xaqiijiyay in ay ku dhinteen fatahaadaha beledweyne. 11 ka mid ah ayay dooni kula qallibantay xaafadaha ay biyuhu halakeeyeen. Xaafadihii magaalada ayaa webi isu beddelay. Isu socodka dadka magaalada iyo deegaanada loo barakacay, khatar badan ayaa ka jirta. Cali Cabdi Xasan oo ka mid ah aqoonyahanka beledweyne waxa uu ku macneeyay fatahaadaha isdabajooga, xiriir la'aan dowladaha Ethiopia iyo Soomaaliya dhinacyada xog isdhaafsiga, xilli roobaadka iyo isbeddel cimilada dunida ku yimid.
Biyaha horta waxay ka yimaadeen dhanka Ethiopia. Waxaan dhihi karaa laga soo bilaabo Qallaafo ilaa Booco ku dhowaad 240 kilomitir. Biyaha intaas dhulka diisha ah ee dhagaxa labada dhinac uu ka jiro oo dhan si sinaad ah ayay macnaha biyaha u socdaan, dhagaxa ayay biyaha qabteen. Dowladahan Soomaaliya iyo Itoobiyana kulli arrimahaas oo kale waxaa la rabay in xog dheeraada iyo maarayn dheeraada in la helo. Marka waxaan dareensanahay inaysan jirin iskaashi caalami oo arintaas maaragtay ku lug leh, inaysan jirin. Hadday jirtaana macnaha fulinteeda ay aad iyo aad u liidato.
Fatahaadahan ayaa waxay saameyn dhaqaale oo dhinac walba ah ku reebeen dadka beledweyne, gaar ahaan ganacsatada yaryar iyo dadkii muruqmaalka ahaa. Sida uu sheegayo Ustaad Maxamed Cusmaan Macow,
ganacsiga dhibaatooyin badana gaaray. Yacni dukaamo waxaan arkay biyihii ay dulmareen, miiska xitaa dulmareen. Magaaladu khasaare ay gaarsiin ka mid ah dad badan oo raashinkii uga qoyay, raashin bakhaaro ku keedsanaa oo qofkii waa dadaal, runtii dadaal badan uu sameeyey. Fuustooyin iyo waxyaabu raashinkii dul saaray maarata isdul saaray. Marka habeenkaas wuxuu ku kalsoonaa in biyahaas ayna meesha gaari doonin. Goobii waxbarashada kale oo ani nafteyda aan tegay, kuraas iyo miisas iyo dokumenti badan oo iskuulka u lahay kombyuteradii oo biyaha dhacsabaynaa. Biyaha marka maalmay joogi doona, biyuhu way tegi doonaan, laakiin khasaarihii magaalada gaaray, qofkii shaqadii uu markaa haystay in shaqadiisii uu dib ugu laabto, ayaa waxay ku qaadanaysaa qofkii in uu muddo badan maaragtay khasaarahaas kasoo kabsashadeeda. Dadka maaragtay muruqmaalka ahaa ee maalinlaha wax ku heli jiray, subaxii inta soo kallaha, maanta wuxuu helay ilmihiis u shidan jiray, saaki meel uu ka shaqeeyay aanan lahayn, runtii culays badan ayay ku keenaysaa dadkaas.
Magaalada beledweyne waxaa ku hareereysan dhul beereed aad u ballaaran oo dalagyo qudaar u badan ay ku dhignaayeen. Fatahaadda ayaa waxay la tagtay inta badan qudaartii beeraha ku tiilay, sida uu sheegayo Xasan Maxamed Maxamuud oo ka mid ah beeraleyda beledweyne.
Wax kasta oo qudaaro ku yaalay magaalada beledweyne oo webiga daafiisa ku yaalay way baabi'een. Marka laga reebo geedmiroodka sida cambaha iyo liinta waaweyn, weliba waxa qeybta ay biyaha ka saaro mareen way dhimanayaan. Waxyaalaha dhibaato badan isu garta waxaa ka mid a galleyda way baaba'day, yaanyada way baaba'day, qudaarta yararka ahed oo koostada iyo ansalaatada way baabi'een, barbarooni wuu raacay, babaygii wuu soo raacay. Marka intaas marka waxaa dheeri marka waxaa kor baabay oo dhibaatoas ay gaartay. Dad waxaa jira xogsate ah oo tuulooyinkaas magaalada hareeraheed ah beeraha ku leh iyo qolo ka xogsta tuulada la degan. Tusaale ahaan kartoonka liinta marka naagta ay xirto waxay ka qaadanaysay oo commission u qaadanaysay $5 ka qaadanaysay qofkay u xiri jirtay. Waxaa loo xiraa liinta, boosasa loo xiraa, galkac ayaa loo xiraa, garowaa loo xiraa, cambaha sidoo kale, muuska magaalada kasoo baxa sidoo kaleento, ilaa waxaa la geeyaa jijiga la geeyaa. Wax alla wixii xoogsataa oo hoos imaanaya beeraha way ku dhibaataysan yihiin, wayna saameyntana way gaartay, wayna ku dhaqaale la'yihiin.
Haddaba ma jirtaa hab fudud oo loo yareyn karo waxyeelada isdaba jooga ah ee fatahaaduhu ay geysanayaan. Waa kan Maxamed Cusmaan Macow.
Baxada biyuhu ku socdaan ma ahan meel yaro webi uu ka dilaacay oo magaalada biyo siiya, maaha biyo saf ballaaranay ku socdaan. Marka safkaas ballaaran biyahaas ku socda oo dhinaca Itoobiya ka yimaada, waxaan isleeyahay xalka dhow in yacni dowlad goboleed iyo dadka gobolka ku nool iyo dadka magaalada ku nool inaysan waxba ka qaban karin ayaan anagu qiyaasaynaa. Laakiin waxaan isleenahay calal aqal waxay lahan jirta magaaladu meel habaysan oo ay biyuhu maraan. Oo maarata hadda waxaa dhici karta magaaladii dhismaheedii casri uu noqday, dhismaheedii uu hormaray, biyobaxadii waqti fog iska daaya, xitaa biyobaxadii hadda lasoo dhaafay ee tan ka horreysay, biyuhu meele ay mari jireen maanta maarata aysan mari karin. Oo waxaa lagu shubay maarata guri dabaqa laga dhisay meeshii, ninkii wuxuu ku shubay ciid iyo dhagxaan badan guryo dariskiisa ahaa oo biyobaxadii hore aynan biyuhu saan u saameynin ay hadda biyuhu u saameeyeen, taasoo ay sababtay biyihii meelihii ay mari jireen oo maaragtay qof walba ciid intuu doono ugu rogayo. Marka taasna qeyb ay ka tahay. Marka magaalada waxay u baahnaan lahayd xalka dhow in magaalada qaab un biyuhu meelaha ay biimareen ah oo maaragtay loo sameeyo, dadka biimareenada xiraayana runtii lagala hadlo ama awood dowladeed loo isticmaalo, laga jooji arintaas ay ku dhaqaaqayaan. Marka biyahaas un qaab maaragtay sidan dhaanta way magaalada u mari lahayen asleena.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, beledweyne.
Mahadsanid Dhaqane. waxaan markan soo dhaweynayaa martida ka qaybgalaysa barnaamijka. Soo dhawaada mar kale waxaan ku bilaabayaa su'aasha ah, bal inta aad kala socotaan dhibaatada ka taagan magaalada Beledweyne, waxaan ku horeynayaa wasiir Cadle.
Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Wasiiro waxay ahaaday maaragtay masiiro qaran ah, dad badan fara badan ay ku naf waayeen, inta la ogyahay in kaloo la ogeyn ma ay jirto. Marka waxaan leenaa horta inta dhimatay Allah u naxariisto ummadda Soomaaliyeed meel kasta joogto, sabar iyo iimaan Allaha ka siiyo, inta harkayna Allaha badbaadiyo. Waxaad kuwan qabtaan dhimasho oo maaragtay fara badano, inta aan ogohaan ilaahad aniga soo gaartay ilaa iyo 17 qofood oo la ogyahay, waana buun dhibaato iska rabaana ilaaha noo keena. Marka waxaa safi ay yimaadaan anaga inaa baabijaaga inay ilaahay raajicuna noo furad, maadaama aanahay dad muslimiina.
Waa tahay
sababta keentay,
sababta usoo noqon doona Maxamed Buraale aan isna siinaya, bal hawshood ku dhex jirtay tan iyo markay masiibada dhacday Buraale, magaaladaada dhex joogtaa Beledweyne, bal intaad kala socoto ilaa iyo hadda masiibada intay gaarsiisan tahay baaxadeeda?
Masiibo aad u weyn oo weli aan nagu dhicin ahayd qof walba oo reer Hiiraan oo ama reer Beledweyne oo magaalada joogay oo ku sugan indhihiisa wax ku aragay, cid kastana way saameysay oo magaalada gudaheeda joogay. Dabcan wuu ilaahay keenay, alxamdulilaah, meel looga baxaayo ma lahan. Wax kastana waa wax qornaaya oo dhici lahay, laakiin runtii waxaan aad ugu xunnahay dhibkaas weliba la ogaan karay. Biyahana feebri webiga magaalada Beledweyne inta badan dhibaatada webiga nooga imaada ma ahan biyahan, waa biyo ilaa guriga soo socdo, waa biyo laga gaashaaman karay oo maaragtay
waa u gudbi doonaa Buraale qeybahaasi. Waxaan isna siinayaa injineer Yarow Shariif oo isagu ku takhasusay cilmigan dhulka. Injineer Yarow, soo dhawow, bal intaad kala socotid inkastood London joogto, haddana kulley waa shaqadaadii, waa xirfadaadii, intaad kala socotid masiibadan ka dhacday magaalada Beledweyne?
Horta walaashay, waxaa tacsiir gaar ahaaneed u diraa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto, khaasatan Dahabo Xasan Axmed iyo walaalkeeda ay ku dhinteen oo meydkeeda lahayn, isla shaqayn jirnay communityga iyo Ingiriiska jooga, Slor Ordejan, aadaan ugu xumahay gabadhaas tacsiyaan u diraya. Ilaahay sabar iimaan Allah naga siiyo, iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhimatay. Marka musiibadan musiibo sahlan ma aha, waxay u baahan tahay foojignaan qof kasto aqoonyahana, khaasatan raggi dowladdu ku jiro. Nin walba xilkiisa inuu qaado weeye. Musiibadan wax socotay weeye, lixdinkii ilaa haddan way socotaa, weli waa sii socotaa. Dhibaatadii keentay waa simple things, waxa weeye isbedel climate change. Haddii musiibada bay-adaha ana dowladdu twice aynu u fikirin, mar labaad, mar saddexaad aynu fikirin, hadda waxaa soo socda bishii soo socoto kasii xunaaba soo socotaaba. Marka waxaan leeyahay arrintan ayada ah ma aha sheeko oo dhegeyso iska dhaaf maanta, maanta ma aha. Xaqiiqdan waxa weye ummaddayna saameyneysa, dhaqaalahayna saameyneysa, caafimaadkeena saameyneysa. Haddii lagu yidhaahdo fadacada masalan oo roobabka mahiigaanka oo dabeela ay la socdaan, dhibaata ay keenaysa.
Waa tahay injineer Yaro, aad baad umahadsan tahay. Waxaad ka dhawaajisay tiri mas-uuliyadda waa in la qaataa, masiibadan waa laga hortegi karay. Maxaa horta marka ugu horeysa cilmi ahaan maxaa soo celcelinayo? Sanadkii hore way dhacday fatahaadan oo kale ah, maxaa fatahaadan sideeda la soo celcelinayo oo dhibaatada intaan la egna geysanaysa?
Ashay walaashay, haddaad taariikhda aad fiirisid 1966-meeyadii, 70-meeyadii, 80-meeyadii, same scenario way socotaa. Laakiin kuma jiro budget oo lagu fahmo oo lagu daraasad lagu sameeyo. Masalan kadib, maanta adduunyada sidii hore ma aha. Maanta technology ayaa jirta, NASA ama hay-ad ayaa jirta, IOD la yiraahdo, oo Indian Ocean Dipole oo ay sheegto. Nairobi waxaa ku yaalla, Mahad baa ku yaalla, rag oo mutakhasisiin oo jaraa'idka kusoo qoraan oo waxaan dhacdooyinkan dhici doonto. Dowladda Soomaaliya, aadan ugu xumahay, way la socotay. International community-ga reportkooda way qoreen, adi 2-3 weeks ka hor ayaa loo sheegay. Laakiin warqadii waa la qaaday, miiska laiska saaray. Taas aadan ugu xumahay. Marka taasna waa wax xaqiiq oo jirto, aan laga been sheegi karin weeye. Dadka Beledweyne jooga masaakiin way waa ku dhacday, taas negative impact. Haddana waxaan u sheegayaa bisha soo socota November ayaa dhacdadaasi dhacda ka xun ay dhici doonta. Haddana hadday yidhaahdaan anaga ma naqaan, macnaha waxa weeye dabeel baa imaanaysa, roobab mahigaan oo intaa uturi badan oo qaadayo magaalooyinka oo dhan, xaggee la geynaya? Marka daraasad waa in la sameeya, habna loo sameeya, dawladdu waxa way waajibkeeda inay ugu digto muwaadinka meel kasta uu joogo kharashna ay ku bixiso meel oo nabad jirto la geeyo masalan kadib waxaad arkaysaa haddeertaan ragga beledweyne kasoo geeday koreen geedihii markii asay u saarnaa waa dhidhintay waa daaleen waa soo dhaceen waa dhinteen dembiga siyaa qaadane dawladdu way inay qaadataa
mar kalan kugu soo noqon doonaa injineer yaro waxaan siinayaa isna khadka ku jira wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka hir shabeelle waad maqlaysaa maxamed cali caadle masiibadan waa la sii sheegay buu leeyahay injineer yaro oo waa la sii ogaa oo waa laga hortegi karay maxaa kala socotaa
injineerku wuxuu aqoontiisa iyo cilmigiisa in uu sheego waa aad iyo aad u mahadsan yahay laakiin annagu waxaan aaminsannahay in aan lagu tigi karin leanna waxaa waaye ilaahay ayaa amarkan wata waa kun fayaquun wuxuu ilaahay ku talagala in ay dhacaan waa dhacayaan cid celi kartana ma jirto mana lagu hirtiri karin loogumana tala jeedin laga hortaga xag rabiisan ka qoreen haddaan marka usoo laabanno arrinta tan iyo dhibaatada hadda taagan iyo xaaladaheeda injineerku wuxuun aqoon asaga uu leeyaho kula toosan ayuu uu sheegay sida ay tahay laakiin meeshaan fatahaadan sida asaga uu sheegay 1963 ayay ahayd markii ugu daqnayd oo magaalada fatahaadaas ay ka dhacday oo markaas talyaanigii joogay ay u sameeyeen meel keliya oo maaragtay biyaha ay ku leeyeeno biyo sareena oo maaragtay waraab oran la yiraahdo magaaladan buuro ayaa gaararka ka jiro waxay u baahan tahay biyahaas magaalada kusoo fatahaayo in laga leefiyo oo wabigu markilaas ay joogsamaayo ay jirto meel laga leefiyo biyo ay ka baxaan dabayl socota ma ahan wax meel kale ka yimaago yaa marka uu buuxsayo magaalada roobkana waa daaho buuro uu ka yimaadaa wabigana waa buuxsamaa wabigii buuxsamay iyo meesha uu biyo uga dari lahaayeen ma aragtay wabiga ay ka raaci lahaayeen wixii isla soo laabanaya ummadaani baabiinaya waa ujeednaa annaga dhibaatada taagan waana ognahay waxay u baahan tahay wabigan oo 30 sano aan helin ma aragtay wax dayactir ah in dayactir loo helo in biyoxiriinadi laga shaqeeyo in 3 kili oo 3 maaragtay waadi oo waaweyn ayaa 4 ayaa biyo ka keeno dhanka feerfeeri ugu yimaadeen dhanka jawiile ugu yimaadeen meelgaal meel eray ku yimaadeen waxaasoo dhan wa kusoo yaacaa magaaladan isugu imaanaya waxaana kadirmeeday ummadda inta dhimato inay dhimato hantida baaba'dana ay baaba'do dhibaatadan ay dhacdo xag rabbi wax ka qoran waayo annaga mada hayno hadii laga hortigi lahaa hadii laga hortigi lahaa taladu waxay tahay
talada waa u gudbi doonaa sacati wasir raalleho waxaan u gudbayaa buraale waad maqlaysaa injineer yarow waxyaabaha ka dhawaajiyey wuxuu yidhi masiibada waa laga hortegi karay dowladda way sii ogeyd oo waa loo sheegay technologiyad baa hadda jirto oo waa la ogaan karaa cimilada isbeddelkeeda wasiirkana waad maqlaysaa magaaladii baad dhex joogtaa maxaa ku darlay
warintiisa injineerku annaga oo maaragtay injineerra ayna magaaladii jooga ka war haynay qof kastoo balweyne dhex jooga wuu ogay biyaha xaddigooda marka ay soo socdaan ilaa geri markay soo socdeen waa laga warhaayay waqti badan ma socdeen oo wax la moogay ma ahan weliba annaga hadda ina baabiinaya ma ahan webigii webigana dhex maro dhinacyada u deera dhinacyada wa u daadinaya waa in laga gaashaaman karo ama xataa ay dadka ay awoodaan inay iska celiyaan laakiin waa biyo ilaa 2 kilometer webiga u jiro oo labadiisa dhinac webiga ka socda waayo oo etoobiya ka imaado waayo waxan waa laga gaabiyey dowladda soomaaliyana way ka gaabisay sanadkii hore xilligan oo kale markii ay soo baxday fatahaadii ay soo baxday ayaa waxaa loo istaagay in biyoxireen naga soo biyo magaalada banaankeeda hawshii ayadoo lagu guda jiro waxaa war naga soo gaaray in ay dowladda arrintaas gelayso kadib odayskii fuulay ee cid kasta oo maaragtay rabti inay ka qayb qaado arrintii waa odays ka saartay dowladda federaalka oo markaas aan annagana aan filaynay in ayada shaqadaas cidii oo donor oo lacagtaas bixin doonto iyo inay cid hirgelin doonto iyo ayada keeni doonto waxaan dareemaynaa gaaris badan dowladdii soomaaliya oo annaga maaragtay aan aad u jecelnahay oo aan waqti badan gelinay xilligii dowladdan ay dhalanaysay oo farmaajo oo aan aada ugu faraxsanayn weliba meel aad looga taageera dowladda ay tahay waxaa fahmi wayna sababta dowladda ay annaga nooga sii jeedo
buraale haddaan soo koobnamo waxaad aaminsan tahay in sida injineer yarow uu ka dhawaajiyey in arrintan laga hortegi karay oo ay u baahnayd in mas-uuliyaddaas culays layska saaro oo mas-uuliyaddaasi la qaato
absolutely waa qabaa 100 kiilo 100 waa laga hortegi karaa oo maxaa ku koobay keliya beledweyne oo meesha ugu sokeysa xadka etoobiya soomaaliya ugu dhaway tahay inay biyahaasaan u baabiiyaan
waa su-aal oo maaaal
kalena ina u baabiiyan sababta taagan in laga hortegi waayo waana wax laga qaban oo wax qaban karo aan aaminsanna
waa su-aal la isweydiin kara buraale waxaan su-aashaas weydiinayaa injineer yarow injineer yarow maxaa fatahaadan iyo dhibaatada biyaha webiga iyo daadadkan ku koobay magaalada beledweyne mar haddii ay jiraan webiyo kale oo dalkii u leeyahay oo dhibaato intaan la eg aanay sababin
arrinta iyada oo laleeyahay lama celin karo ama biyoxireena loo sameyna ma aha nimanka waa in loo sheego dadka deegaanada at least 100% inaad safeguardid dadka at least 100% inaad u sheegtid ay ka guuraan dawladdana garab ku siiso hadii hiiraan ku soo aadaayo waa lala socdaa naasa waxaas waa sheega intaas ku soo report intaas dawladdu waa loo gudbiyay nin aan haysanin male marka taas aad u xumahay way ka gaabisay ama hata la soo qaadin ba arinta iyada ah midan kale biyaha dad aragtid maarkti biyahan oo beledweyne maarkti kasoo labelka ayaa hooseeya yacni masalan dhulka haddaad fiirisid laba webiya waddankeeni yaalla mid ganaane la yidhaahdo oo jubbooyinkaas waraabiya iyo kan shabeelle kasoo baxa ime iyo dhulkaas kasoo baxa weeye aadoo u gaabiya taa laakiin waxaa looga hirtegi lahaa nimanka loo sheego orientation loo sameeyo ama guddi loo sameeyo oo dadka lasoo daadgureeyo ama ay tagaan mudug iyo meelahaas johar iyo dhulkaas inay tagaan oo dadkii la geeyay ila for the time being hataa xero qaxooti loo sameeyo tan waa dhacaysa iska caadi wey maraykanaa ka dhacdaa daraad maraykan california ka dhacday waqtigii obama dhacday nimankii waa arkayeen telefishinada adduunka dhanna laga daawanayay maxaa loo samayn lahay taas oo kale masalan kasoo nairobi oo kale taasaa ka dhacday kenya ka dhacday 100% dadkii waa la safegareeyey ilaa 400,000 ayaa la safegareeyey namibia ka dhacday zambia ka dhacday webigii zambezi markuu dhacay adiga waxaa saf intaasaa la helay laakiin taas ma way jirtaba
marka
soo socda
injineeriyo waxaan rabaa laba aan kala saarno in biyahan iyo dhibaatada ay geysteen laga hortegi karay oo biyahan xal loo heli karay iyo in dadka laga daadgurayo magaaladii laga sii saaro maadaama biyahan ay soo socdaan labada aan kala saarno horta biyahan ma la celin karay oo xal ma loo heli karay inaysan magaalada soo gelin
hadow biyaha mahiigaan weye dabeelaha la socota lama celin karo the only thing dadka inaad kasoo kaxaysid asaga waqti gaaban uu socona mana socona for abad uma soconayo markuu yimaado daadkan uu yimaado dadkii meela laga soo qaada intii lasoo qaadi karo kadib meeshooda lagu celinaya laakiin waxaa jirtaa haddii technologiyada noo saamaxdo dhaqaale noo saamaxdo annaga waa samayn karnaa safeguard waa samayn karnaa nabadgeliye waa u samayn karnaa laakiin ummadda soomaaliyeed ama dowladda soomaaliyeed dhaqaale noocaas ma hayso midi kale aan samayn karno istaakuleen oo qoys qoys la keeno la dejiyo asaga hadduu u bato ma soconay for abid ma soconay todoba beri uu socona ama sagaal beri uu socona kadib waa daadguraynay waa iska guraya taas caadi waay
laakiin magaaladii baa biyihii dhex fariisanaysa dadkii way qasaarayaan guryihii hanti dhan ba meesha ku baaba'aysa marka sidee webigan sidiisaba xal loogu heli karaa in biyahan dadka ay soo gaaraan ma la xalin karaa arrintaasi
waxa weeye carabta waxay tidhaahdaa likulli shayin lahaa xal walaakin mushkilata almaniya laysad lahaa xal wax kasto xalow leeyahay dhimasho aan xal loo heli karin middaan ayada dowladda hadday isku dayso iyo khubarada la shaqayso ya xal waa loo heli karaa arrinta ayada daraasaadka dhulka la daraaseeyo oo maaragtay daam adag la sameeyo oo concrete fiican oo istraatiijiya intaa tan oo dabeel intay imaanayso hogaanteeda la ogaado la dariso dabeelihii imaadeen xooggeeda intay la eg tahay biyaha culeyskiisii intuu yahay iyo dabeeshaasi culeyskeeda waxa elinaya waxaan waa la samayn karaa laakiin haddeetan for the time being dowladda soomaaliya awooddaas ma laha midi kale ay samayn kartaa da waxaa waaye dadkii inay u sheegto dhibkaas inuu jiro ku khasarto inay kasoo guuraan todoba bere kadibna ay ku celiso taasi dhaqaal waa in loo hela dhaqaalaha meelaha laga furfurinayo daararkan lagu dhisanayo ma soconayo to save our people dadkeen waa inaan nabadgeli anagu u samaynaa
waa tahay injineeriyowadankii
loo soo jeestaa
injineeriyaro waad mahadsantaha waxaan ku noqonayaa wasiirka arrimaha gudaha hirshabeelle maxamed cali caadle waxaa farta aada loogu fiiqay sacadda wasiir dowladdii dhexe farta lagu fiiqay oo marna biyahani haddii loo sameeyo kanaalo adag loo sameeyo in la moosi kara lakin biyaha way xoog badnaayeen sida la sheegay laakiin dhinaca kale dowladdii waajib baa ka saarnaa baa laleeyahay sida injineeriyarowna ka dhawaajiyey mar haddii lasii ogaa in dhibaatadan ay dhacayso in ugu yaraan dadkii laga sii daadgureeyo maxaa kala socota adiga
waxa dhacay oo hore u dhacay furbaa kuli ma rabay xag rabiyay ka qoreed cid celi kartay haba yaraatay oo lalee ciddaasaa joodi karta ma jirin maqaadiir rabiyay ahayd dadaal waa loo baahnaa iyo in la dadaalo laakiin xag rabi madabka naqmataas ma dhicin marka waxaan rabaa horey baan haddaa warkii iyo ku jirtay iyo xireenaa laga sameeyey waa la ogyahay 63 ah waxaa la sameeyey maaragtay meel biyaha lagu leexiyo meeshaan tugad waaweyn ayaa soo galo magaaladu waxaa waaye xoogo waa hooseysaas wax waaye guuraha roobka ogna hadii uu ku daro asigoo biyuhu ay tuurmayaan ay soo degayaan. Waa la ogyahay waxay u baahan tahay in magaalada biyahaasi looga leexilahay oo looga xiri lahay loo howl gale. Dowladdu dan eed waa ku leedahay oo waxaawaaye waddanka iyada dowladdu waa dowladda dhexe ayaga ah. Marka waxaawaaye in ay ummadda ay dowladda u yihiin ay la socdaan oo dhibaatooyinka dhacaya sidii maaragtay haddii aan la dadaalin waxma suurageli karaan. Inkastoo waxay rabitaa diraacad askarta ee ma jirin webigu meelo kastuu ka fatahaa inta uu maro dhan waxaawaaye biyaha waa ka fatahaya magaalooyinka dowladsha dhalo uu maro waa fatahaya. Laakiin musiibada ka dhacayso ma gaarayo dowladweyne la-aanta dowladweyne awalan horta biito meesha ay ka imaanayaan iyo buurihi iyo waa xagga waa xaggaasa naga jirtaa. Haddana biyo xoog badanna way soo da-ayaan. Dabeylaha uu sheegay in jileedku way jiraano ayagoon meesha ayay ku jiraan. Hadda maanta haddii dib meesha ka baxaan magaalada laguma naqa karo dadka cuduraalaynaya waa ku dhamaanayaan. In ma aragtay war waxa dhiman oo hadda noo soo socdo see looga gaashaanta iyo see wax loo qabtaa talada inay ahaato maana wixii lasoo dhaafay oo muqaadiinta dhexe xagarba ka dhahay waxaan isleeyahay ma u baahna in ma aragtay waqti lagu lumiya. Biyahana lama leexi karo waxna lama qaban karo ugama jeedo. Laakiin waxaan aaminsanahay inay muqaadiinta beed oo ilaahay u talagalay inay waxaanu dhacaan sidana ay u dhaceen.
Laakiin sanadkii hore way dhacday haddana way soo noqotay. Waa laba sano isku xigta bay soo noqonaysaa oo dadkii reer Beledweyne intaa way qaxayaan, caruurtii guryaha saqafyadooda saaran yihiin, qaar baa biyihii ku dhammaaday, dad bannaankay joogaan. Mar haddii ay hore u dhacday inta laga gaashaanta ma ahayd? Ugu yaraan sida injineerku sheegay in dadka laga daadgureeyo magaalada la dhaho ka baxa magaalada masiibaa kusoo socotee.
Way ku fiicneed laakiin ma dhici karin basi xagrabiisa ka qoreen.
Waata waxaan siinayaa Buraale, magaalada dhex joogtaa waxaana farta aada ugu fiiqday in dowladda dhexe ay magaalada Beledweyne ay gabtay. Maxaad aaminsanayd?
Dadka la raro oo injineerka qabo oo la soo celiyo waxa ka daran waxa waaye Beledweyne nawaaxigeed ilaa Buulibirke beeraha ku yaalla way baaba-aan. Waxaa jira geed miroobyo 3 sano 4 sano oo abuurnaay oo miro dhalaayo a baaba-aayo. Micno ma keenayso dadka in magaalada laga raro la soo celiyo, laakiin geedkii 4 sano 5 sano la barbaarinayay oo dhaqaale laga sugaayo baaba-aayo. Meesha markaas wuxuu meel saxaro camale oo geedkii haddana qof kasto oo intaasoo rafaad ku dhacay haddana malabaad lasoo abuuri karo. Laakiin guri laga guura laga soo noqona maaha. Midda dowladda ee dowladda annaga maba ka filayninbo dowladda mar walba waxaan ka filaynay maadaama habeenkii la doortay dowladda aan xusuusano habeen noogu weyn taariikhda inana soo marinay ahayd. Dowladdan waxaan ka filaynay wax badan inay noo qaban doonto. 3 sano ay jirtay kama helin xataa imaanshahooda maanan helin. Runtii madaxweynaha mar noo imaaday fatahaadii hore asigu xataa noo ballan qaaday inuu eraboorka noo dhisi doono. Eraboorkiina weli aana la dhisin. Maanta oo maanta tahay dowladda laba diyaaradooda gargaar oo imaan rabtay roobkii eraboorka xilliyi darteed ay diyaaradii la soo degi waayeen. Sidii aan ugu lifinayna nooguma hambaynin.
Dowladda taageero iyo taageero la-aan waajib ayaa ka saaran gudaha dalka ee dhibaatooyinka ka dhacaya intii karaankeeda ah oo tabartu la eg tahay inay wax ka qabato. Marka ilama aha intaasi ay ku xiran tahay in reer Beledweyne ay taageersan yihiin dowladda iyo in kale.
Waa runta dowladda waajib naga saaran waa macnaha waajibkii waa kasoo gudubnaba waajibkii haddii aan ka waynay haddana waxaan u muujinay inaan wax uga weyna ma ahayn.
Waa taa aad umaadsanta Buraale. Waxaan u gudbayaa marka hadda taasi waa dhibaatadii dhacday, aan wax iska weydiineyna sababtay u dhacday iyo haddii wax laga qaban karo iyo haddii kale.
Waxaan rabaa comment yar inaan sameeyo haddaad fursad isiiso.
Hay engineer yaro horu soco.
Waxaa jirta horta annaga muslimiin baa nahay, taasi shaki kuma jirto. Maqaadir ilaahayna waa aaminsanahay. Ilaahay subxaanahu watacaala wax kasto haddii maanta khalad kugu dhaco waa inaad darista beritu saadan ugu dhicin. Tallaabadan laba jeer ma aha, tan iyo lixdankii a socotaan ku yiri aniga da-daydii 70 waan dhaafay. Waqtigii Cabdirashiidaa jiri jirtay, waqtigii Aadan Cabdullah jiri jirtay, waqtigii Cigaala jiri jirtay. Tanay saanay usoo noo noqonaysaa arrintan iyadana ma aha mid beled keli ku taagan. Mareykana qabsanaysa, Afrika qabanaysa, Asiyanka qabanaysa, wixii dhanba diraasaada loo sameynayo ka hortag oo la darisay diraasaad oo arrintan saanay u dhacday berito saynu u dhicin. Dowladdu waxaan ka rabnaa oo keliya inay naqsho ama shax oo ad oo ummaddan lagu safgareynayo. Anaga taasaan codsanaya. Maxaa yeelay berito waa imaanay. Haddii guryo la dhiso, lacag la siiyo, wax kasta la sameeyo, berito waxay imaanaysa tooka. Hadda bisha November soo socotaan ku yiri Muqdisho inay qaadayso ilaaha rasuulka og. Aniga ma ogan karno.
Allah naga yasiro. Injineerada waxaad ka dhawaajisay ilaa iyo lixdankii inay soo socoto arrintan. Sidee wax looga qaban jira?
Maba ugu jirto baan ku yiri diraasaad oo maanta hor yaallo ka hortagid maba yaqaaninba. This is the problem.
دولد مركي هي أدي وكابلسن إن كانت دراسات وافية أتليس دراسات كاس الله رديعيو بقولك حتى صدنا كير قالوا كنتنا كير قالوا لهذا كير قالوا ما بجرتان كوداي أنا بقول أبا هدكو أن جوجا محي هايان ده أنت كني دارا ده خادم كأنت that is not وين لقول حساب تمام محكمة لقول كنا
مركا مركا تن يلي حبنا كي واحد لا ده هاي سداني دبعت دودو عجرتي لقمنا تشن مرنا
لا قمة تشن لكن إلا أولي بتنكسي دارن أو سوامالي نوس كذا نخرج جريسين جبوين كاسي ولا خرج جري يوم مارك شابلوين كاسي إلا مارك بارلر يوم نوس كاسي وجري جلسي لكن تكاسي وا سي يكون ولا تكنولوجي زي حد ما ننكسو أركايا ما لا أرك كرو قالت كم واجرة دولة وحالة غربة سكسن وزارة كسو قرشة هذه وإنا وحك فلسة ما أشيك بررررف لو مباحنا
إن حال حب الله عن إسلاف عنه إن وحي حتى كتم بيئة كوال الصور دافي هذا وحي وعي تلين أحد يتكل وعي تلين هاي يهضن معركة دولة على الحساب ثم يهدي له الدورة إن طريقة بها إلا بحي أمرت وما إن شاء الله تعالى هدي لك رالي النقضة كان نواد عبي وعنا نطافتي إلهي معركة وحي نقول بحي وغرن وغضع عين معركة إلهي بيت الخيق بعمل الشيء waxaa hadda noqday mar kale aanu dibaatooyinka ah iyo umadaan sidi maaratay in magaalada loogu qadin lahaa iyo waxyaabahaas aan waxaan rabaa inaan baaqo umada Soomaaliyeed oo jiidi oo ilaahay oo umada Soomaaliyeed waxa dhacay waa dhacay waxa dhacay insha Allah walaa gaashaan doonaa hadda umada tansi lagu sameeyo ka bixinaha loo wareystay
aad baad ma santaa saacad oo sir buraale hadal baad qabtay
mid oo jinarka aan ka qaba in xilliga dawladdu waraana sidi waalidkeen noo sheegayna ma aan ka waraayna taariikhda 81 iyo 82 kaliya fataad xilligaasna tuulooyinka magaalada aad looga ma bixin dawladda Soomaaliya oo xilligaas dawladda maxamed siyaad barana aad ay u maareysay dooman balaastiga oo badan ay keentay dadka oo ilaa tuulooyinka loo diray marka waxaan wax jiri jiray oo sidaa u badan ma ahan xilliyadan dambe waa waxay ay bateen waxaan rabaa inaan dad badan taansiiyo dadka reer dowladeena ay ula socdaan laakiin fatahaadan ma jiri jirin xilliyada dawladda siyaad barana ay fadhicin hal mar ay dhacday intaan ognahay halkaas mar waa aad loo maareeyo intaa taarabina uu iftiimiyo
maya waxa boo maxamed siyaad bare xilligiisa oo xilligeena technology is dhaafsan maxamed siyaad bare xilligiisa anaga la shaqeyn jirnay macdanta biya aan wada joognay waana waa la soconay dibkan waa dhacayna wax ka qabashadeedii ani waxaan rabaa dilaasaad ad oo lagu safgareeyo umada iyo dalka ma aha laba qof oo guri loo dhisay
hadda magaalada beledweyne biya ku dhex jirtaa dadkii way barakaceen magaalada masiibo ba'an ayaa ka taagan maxaad u aragtaan in dadkan lagu samato bixin karo sidee ayaad isleedin waa looga hortagi karaa waxaan ku bilaabayaa wasiirka Cadle
xaqiiqatan waa dhibaato taagan oo saxa haddana sanadihii horena waa sii dhacday xaaladeedu waa u jeeday ummadaas ilaaha badbaadiya sanadihii hore ee wax dadaal oo fara badan ee loo sameeyay meeshaas ma jirin isla arkaba iyo magaalada sidii ay iska tahay oo mas'uuliyiin ma aragtay ay shiray yihiin wasaqda magaalada ee dhex taalla ayaa cid la arkamo oo sidii ay isku bedeli kartay Soomaaliya ka oo muddo Soomaaliya inta badan waa jireen waxyaabo yaryar oo gacan oo leegaysa laakiin ma ahayn gacanta munaasibka u ahayday oo meeshaas maaragtay ay u baahneyd ma ahayn marka aniga waxaan isleeyahay waxaa loo baahan yahay gurmad degdeg ah oo mid caalami ah iyo mid maxalli ah ama maaragtay local ah in dhammaanteenba aan maaragtay la wada qaado gurmadkaas marka waxa u baahan in laga fikiro sida umadaas magaalada loogu celin laha. Waxa ku tarimayso teendo banaanka looga dhisay iyo maaragtay iyo maragtay ahoono banaanka ay 10 hadii ay ku lahaayeen dadku deegaanka ay lahaayeen iyo meesha noloshooda ay ahayd ayaa waxay u baahan tahay in laga fikiro, waxayna u baahan tahay dhaqaale iyo maaragtay dadaal fara badan oo meesha la geliyo oo heer caalamina ah oo adduunkuna ay ka qayb galaan. Dowladda Soomaaliya inay u istaagto shacabka maaragtay ka Soomaaliyeed meel kasta oo joogaana ma dhahaayo u gaar yeeli maayo dadkiisa weele waxaa le ummadda Soomaaliyeed inay u wada gudmato siyaasaan isleeyahay inay kula doonta.
Waxaan ku laabanayaa Buraale. Buraale, magaaladaad joogtaa, hormuudkii dhalinyaradana waa tahay, hawshina gacantaad kula jirtaa iyo samata bixinta dadka dhibaatada ay soo gaartay, maxaad u aragtaa in dadkan lagu badbaadin karaa hadda, islamarkaana lagaga hortegi karo in magaaladan biyaha dhex yaalla markay dadka soo noqdaan kadib inaysan masiibo kale ka dhicin oo cudurro aanay ka dilaacin? Maxay kula tahay
mar hadii hadda waxay dhaceen hadda la joogin aad loogu gurmado waxa waa emergency. Dowladda xoog inay saarto cid kasta oo maaragtay oo arrinta wax ka qaban karto inay xoogga saarto, in loo soo jeesto, in dalka dhan usoo jeesto oo awood la isugu keeno ummadan, maadaama dadkan dad badan yihiin, loo soo jeesto ayagana annagana aan xoogga saarno, intii annaga hataa waa ka gaabinay, annaga xataa bulsho ahaan inaan dadkeena u gurmano. Wadooyinku way baabi'een, gurihii inta badan way baabaasiyihin, musqulihii way baabaasiyihin, marka waxaa la rabaa in gurmad caalami ah oo dhaqaatiir fiican la keeno, raashin badan loo keeno dadkan, dhaqaalo badan lagu baxsho wadooyinkan hadhowdii marka la noqonayo la habeeyo. Waxaan rabaa in dowladda maaragtay aan ka codsanayna dowladdeena inay aad xoog u saarto arrintan, intii ay dadka ka noqonayeen iyo hadda halkan ay joogaan ay hoy la'aan ay ku hayso, ay biyo la'aan ku hayso. Waxyaalaha ugu nasiibka badan waxaa waa dadkii biyana way kasoo carareen, biyo la'aan way haysaa oo ceelashii wixii dhan way baabeen. Hay-adaha internationalkana mar walba daneeya Soomaaliya ka shaqeeyana inay ayagana ay awood badan saaraan.
Aad baad umahadsantahay Buraale. Waxaan kelmadiisa ugu dambeysaysna siinayaa injineer Yaro oo muddo aamusna. Injineer Yaro, halkii baa la joogaa, maxaad u aragtaa xalka hadda magaalada biyo dhex fadhisa? Dadkii beledweyne waa kuwo biyo ku jira, kuwo banaanka u baxay, haddana cudurraa laga baqayaa, maxaad taladaadu tahay?
Aisho, waddankii waxaa ka jira is-aamin la-aanaa jirtaa kowda, runtii haddaan ka sheegno maartii. Aniga xalkayga waxa waaye beledweyne ilaahay wuxuu ugu heydiiyey hogaamiyaal dhaqameed oo qolo kasta oo kala duwan ayaa jira. Wixii wax lagu bixinayo intii hir shabeelle tahay hogaamiye dhaqameedkooda dadkooda loogu dhiibo. Dowladdu waa inay u yeertaa orientation ay siisaa, ma aha Villa Soomaaliya inay guddi soo magacowdo guddi qaran la yiraahdo, taas waa qalad. Dhibaatadan reer beledweyne iyo hir shabeelle dhanaa ku dhacday, hogaamiye dhaqameed kastaba ha loo yeero, magacyadoodu waa la hayaa, qaar baarlamaanka ay ugu jiraan, ha loo yeero, dhibkana jira. Marka wixii mucaawana la keenaya carabta ka timaado ama soomaalida kale ha timaado, maxaa yeelay dee sida oo ninkan dhalinyarada ka sheekeyna, runtiis cudur badana dhalanaya, tayfoodka kolera dhacaya, hepatitiskan kambeerka galaa dhacaya, cagaarshowa galaya, wax kasta dhacaya, horta taasi shaki kuma jirto. Kadibna maaragta hogaamiye dhaqameed lagula xisaabtamo. Aniga taasaan filaya.
Aad baan dhammaantiin idin kaga mahadcelinaya ka qaybgalkiina barnaamijkan toddobaadkan. Intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobayaa barnaamijka faaqadaadda ee toddobaadkan, aanu kusoo qaadanay in masiibada ka dhacday beledweyne laga hortegi karay iyo in kale, iyo sidoo kale in mas-uuliyiinta maamulka Hirshabeelle iyo kuwa dowladda federaalka ah ay ka sii warhayeen masiibada ku dhufatay beledweyne iyo sida loo samato bixin karo dadka ay dhibaatadu ku habsatay. Inta aan mar kale kulmayno, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Aashi Ibraahim Aadan ayaana soo jeedinaysay faaqadaada toddobaadka. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Umuuraha Islaamka. Waa kan Xuseen Barre Aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in cunaqabateynta ka qaadayo dowladda Turkiga kadib markii uu Turkigu sheegay in uu joojinayo dagaalka ka dhanka ah kurdiyiinta. Dowladda Turkiga ayaa sheegtay inaan loo baahnayn howlgalladaasi military, maadaama oo jabhadda kurdiyiintu ay dib uga baxeen dhulka ku dhow xadka Turkiga iyo Suuriya. Go-aanka Turkiga ayaa kusoo beegmay xilli ay dhammaatay xabad joojin 5 maalmood ah oo ay dowladda Maraykanku codsatay.
madaxweyne Trump ayaa soo dhaweeyay go'aanka Turkiga isagoo sheegay inuu qaadayo xayiraadii uu hore ugu soo rogay dowladdaasi. Dhinaca kale, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa Ruushka Vladimir Putin ayaa salaasadii ku dhawaaqay heshiis ay ku tilmaameen mid taariikhi ah, kaasoo Ruushku ku eeyday qorshaha Turkiga ee uu aagga dagaalka ka caagan uga dhigayo waqooyiga Suuriya ilaa iyo xadka Turkiga. Heshiiskan ayaa kasoo baxay kulan muddo 5 saacadood qaatay oo ay madaxweyne Erdogan iyo Putin ay ku qaateen magaalada Sushi ee dalka Ruushka. Qodobada heshiiskan ayaa waxaa ka mid ah in maleeshiyaadka Kurdiyiinta Suuriya ay 30 kilomitir dib uga fogaadaan xadka Turkiga uu la wadaago Suuriya, haddii kalena la burburin doono hubkooda iyo dhufaysadooda. Waxaa kaloo ay Turkiga iyo Ruushku ku heshiiyeen in ciidamada labada dhinac ay roondo ka bilaabaan jihooyinka bari ilaa galbeed ee aagga uu Turkigu rabo in uu goob dagaalka ka caagan uu ka dhiso ee waqooyiga Suuriya, iyagoo ciidamadu ku gaafureegi doona dhul gaaraya 10 kilomitir oo ka shisheyn doona halka la rabo in la dejiyo qaxootiga Suuriya ee hadda ku sugan dalka Turkiga. Xoogaga Kurdiyiinta Suuriya oo ballan qaaday in ay ka bixi doonaan magaalooyinka Rasalcayn iyo Tal Abyad ayay wararku sheegayaan in heshiiskani cusub uu ku qasbi doono in ay baneeyaan magaalooyin kale oo ay gacanta ku ahayaan oo ay ku jirto magaalada Kobani ama Cayunul Carab. Dowladda Turkiga waxay sheegtay in tan iyo intii uu bilowday duulaanka ay ku qaaday waqooyiga Suuriya ay ku dishay 775 ka mid ah xoogaga Kurdiyiinta, dhankoodana laga dilay 7 askari iyo 87 ka mid ah maleeshiyaadka jabhadda mucaaradka Suuriya ee ka barbar dagaalamaya haddan ciidanka Turkiga. Waxaa kale sheegeen in rayidka ku dhintay ay gaarayaan 20 qof. Laakiin hay-adda xuquuqda aadamaha ee kor kala socota colaadda sokeeye ee Suuriya, fadhigeeduna yahay dalka Britain, ayaa sheegtay in dagaalkan ka socda waqooyiga Suuriya ay ku dhinteen 120 qof oo rayid ah. Haddaba, maxay tahay sababta uu Turkigu howlgalkan uu marka horeba u bilaabay? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Asad Maxamed oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha dunida Islaamka kuna sugan magaalada London.
Turkiga in muddo ah wuxuu dalbanayay oo laga soo bilaabo madaxweyne Obama waqtigiisii ilaa waqtigan in la sameeyo mantiqa ama area ka caagan diyaaradaha duqeynta Bashar al-Assad ee shacabkiisa ugu maadayo. Mudda laga diiday waagii Obama ilaa hadda way socotay. Ugu dambeyn wuxuu go'aan ku qaatay inuu gudaha Syria galo 30 kilomitir, isagoo ujeedka u socdana ay tahay in uu dib u soo celiyo qaxootiga Syriaanka ah oo runtii culays badan ku haya dowladda Turkiga. Sidaad kale ogtahay, doorashadii u dambeysay Istanbul, markii doorashada la qabtay, waxaa guuleystay qolada mucaaradka. Pressure-ka uu weynaa wuxuu uga yimid Erdogan xisbigiisa, waxay ahayd qaxootiga. Marka qadiyadda qaxootiga waa in xal loo helo gudaha Turkiga oo pressure ka saaran yahay doorashooyinka soo socda, iyo in dadka Suuriyaanka gudaha loo celiyo, golaha ammaanka runtii isku waafaqo, dowladda arrimaha qaxootiga isku waafaqaan, saas lagu sameeyo zone control ah, dib loogu celiyo qaxootiga. Waa ujeedada ugu horeysa Turkiga ay ka leeyihiin, ay muddo raadinayeen. Markii u dambeysay ee arrimihii ay runtii ay soo cakirnaadeen, waxa hoggaanku gaaray inuu gudaha galo. Dagaalkii waa tuu wiiggii hore bilaabay, muddo yar uu socday, magaalooyin kooban waa tay qabsadeen, runtii iska caabin badanna way jirtay. Ugu dambeyn, madaxweyne Donald Trump oo go'aan lama filaa arrintaa ka qaatay, Erdoganna u saxiixay ama green cagaaran siiyay inuu gudaha u galo.
Heshiiskan cusub ee u dhexeeya Ruushka iyo Turkiga ayaa u muuqda mid dowladda Suuriya ee Bashar al-Assad culays ka qaadi doona. Inkastoo aan la saadaalin karin mustaqbalka Suuriya sida uu ku dambeyn doono, sida uu faahfaahinayo mar kale Asad Maxamed.
Qabyadda Suuriyana runtii way sii dheeraan doontaa oo xalkeeda maanta miiska in lasoo fariisto dadka ay ka go'do dowladaha waaweyn ee hadda faraha kula jira, weli go'aan kama gaarin Siiriya wax laga sameyn lahaa. Ninna Bashar al-Assad uu ku dhagan yahay, ninna wuxuu ku dhagan yahay Bashar waa mujrim oo dagaal sameeyey waa Mareykanka. Dowladda urraklo taageera Soomaalida la dagaalamayo argagixisa ama Daesh la dagaalamayo sameeyay matalaya, asagana problemka haysta waa Bashar al-Assad oo Ruush meela iyo qolada Kurdiyiid oo meela. Marka waa qadad runtii aad isugu cakiran oo u baahan dadkay ka go'do inay tanaasulaan ama ay go'aan ka qaataan.
Intaasina dhegeystayaal, waxay noogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Xuseen Barre Aadan ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuuraha Islaamka. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington. Markana bal aan soo qabanno codka baxsan fanaanka Axmed Cali Cigaal iyo heeska Sacdiyo.
Ciao.
heeskaasi fuusi iga raal ahaado waa sacdiya iyo fanaanka codka baxsan axmed cali cigaal ayaan idaacaddeennay kusoo gabgabayneynaa. galabnimo ibraahim xasan daanduray iyo anigoo saare cabdiaxmed waxaan idin leenahay nabadgelyo. Thank you.
VOA News, I'm Gene Randall.